Dabar, kai Lietuvoje laukiame atvykstant popiežiaus Pranciškaus, su nuostaba ir pasididžiavimu prisimename kunigą Česlovą Kavaliauską. Iškilų, kai kas sako, genialų lietuvių teologą, biblistą, kuris ne tik jau prieš 40 metų skelbė paprastos be pompastikos bažnyčios viziją, bet ir, kaip sako specialistai, buvo stulbinamai išoriškai panašus į vyskupą Jorge Bergoglio būsimą į popiežių Pranciškų. Šį panašumą atradęs dailininkas, radio žurnalistas Vaidotas Žukas pirmą kartą kunigą Česlovą sutiko sovietmečio pabaigoje, Sinoikijoje, filosofinėje, teologinėje konferencijoje.
Nelabai pasitikėjau savo šitą įžvalgą, tai nusinčiau keliem žmonėm ir psichologam, jie rado stulbinamų panašumų, net išorinių panašumų, net veido struktūros, ausis, akis, kakta, smakras, povyza. Ir dar kas mums tais laikais jauniem žmonėm labai patiko jo įvaizdyje. Jis visiškai nedarė to malonaus kunigėlio veido. Jis kaip buvo toks nu, natūraliai, kaip jam giminė, genai suteikė tam tikrą, taip žandikolį, kaip susmegdavo, taip jisai ir likdavo. Ir lygiai taip pat toj Sinoikijoje jis išėjo, pristatė, kad čia kunigas, visi laukė ten tokio gražaus garbaniaus, ten kažkokio kvepiančio, išėjo kažkoks, atrodo, kad čia iš buldozerio išlypęs žmogus. Bet po to, kai jis pradėjo kalbėti, pamatė, visai kitas reikalas, kita kokybė.
Vaidotas Žukas, parengęs daugybę radio pokalbių su kunigu Česlovu Kavaliausku, liudija, kad šis jau prieš ketvirtį amžiaus ilgėjosi kitoniško popiežių statuso, kuris atitiktų apaštalų laikus.
Tuo metu, prieš 20 metų, tai buvo didelė svajonė ir buvo Jonas Paulius, irgi poetas, irgi šiek tiek sportininkas, tokio politikas netgi, po to staiga akademikas atėjo, viskas gerėjo liktai, bet kai dabar nukrito šitas argentinietis, tai taip mes pamatėm, kad jisai visais atžvilgiais atitinka tą kunigo Česlovo Kavaliausko sukurtą tą gerojo, ar nu, nenoriu sakyti, idealiojo popiežiaus viziją. Atsirado staiga kitam pasaulio krašte toks pats gilus, protingas ir žmogiškai žiūrintis į kitą žmogų tiesiai, be jokios ten fanaberijos, be jokio nosies rietimo ir be jokių pompastiškų magnificencijų ir panašiai. Labai svarbus daiktas jo kitoniškumas toj sovietiniai bažnyčiai. Nu, tai sovietinė bažnyčia galima į kabutes imti, nes tokios nebuvo. Bet kleras buvo mūsų daugumą atveju prisitaikęs, ypatingai tie, kurie užėmė aukštesnės pareigas ir kancleriai, ten prelatai, vyskupai. O jis kaip tik jo kunigavimas buvo ėjimas į apaštalinį lygį, į tokį patį paprasčiausią prie paprasto žmogaus. Jis sakydavo, kad jam maloniausiai bendrauti su paprasta močiute, eiline, paprasta, visai nebūtinai išsilavinusia. Žinoma, jisai galėdavo bendrauti su aukščiausių lygio mokslininkais, jis skaitė atominę fiziką ir gaudavo iš Amerikos naujausią literatūrą.
Akademikas profesorius Antanas Buračas su savo dėde kunigu Česlovu Kavaliausku asmeniškai pradėjo bendrauti nuo tada, kai dėdė 1956 metais grįžo į Lietuvą iš lagerių.
Man pačiam teko ne vieną dešimtmetį vis tik pragyventi, kol aš suvokiau tą visą asmenybės didingumą. Na, be abejo, kad tiesioginė tiesiogiai su juo pradėjom bendrauti grįžus jau iš lagerių. Bet visas tas gyvenimo kelias rodo, kad vis tik tai, kas svarbiausia, kad globalizacijos sąlygojamas epochų virsmas ant tūkstantmečio ribos tikrai parodė, kad išnyksta žmonės, išnyksta kai kurie civilizaciniai ypatumai ir Kavaliauskas buvo vienas iš tų nedaugelio žmonių, kurie suvokė vis tik tai tuos dalykus, kurie yra esminiai galbūt tautiniai bendruomeniai pirmiausiai gyvuoti. Tai vienas iš tų dalykų tai yra, kad gyvenimo prasmė, gyvenimo esmė tai yra vis tik tai kažką kurti, bet kurti glaudžiai bendraujant su žmonėms, su aplinka. Ne turtai, ne kažkokia tai nuosavybė, netgi ne kokia tai pasiekimo mokslas ir tie, bet svarbiausia tas betarpiškas kontaktas su žmonėm, ieškant naujovių, ieškant, ką galima duoti visuomenė ir ką apskritai civilizacija gali padaryti.
Teologo kelią Česlovas Kavaliauskas pasirinko ne iš karto.
Aš prisimenu visat, kaip su šypsena dėdė pasakodavo, kad štai, baigdamas mokyklą, jis vienoj klasėje su Eduardu Mieželaičiu ir su Maruku rašytoju konkuruodavo, kas ten šmaikštesnės eilės parašys, įstojo kartu į komjaunimą, labai neilgai, išbuvęs, taiga pasuko į bažnyčią. Kai kas spėliojo, kad galbūt tai buvo būdas išvengti okupavus Lietuvą jau, iš tikrųjų, tai keičiantis santvarkom, iš karto prasidėjo karas po metų, tai kad galbūt išvengti būti mobilizuotam į vokiečių kariuomenę, bet tai labai abejotina. Jis pats niekad to neminėjo. Jis minėjo, kad tiesiog jis įsigilino į Naują Testamentą, tuo metu gimnazijoje mokė ir graikų kalbos ir buvo sužavėtas tų neįprastai gilių idėjų iš tūkstantmečių glūdumos.
Jis buvo net šiek tiek kairiųjų pažiūrų, taip kad režimas nebuvo toks tiesiogiai griebiantis. Lygiai taip pat kairuolis buvo Justinas Mikutis, jis proletaras buvo ir galiausiai vis tiek ir juos paėmė. Taip kad režimui irgi su jais buvo sunku su šitokiais, nes jie buvo beveik tokie patys, kaip tas režimas norėjo, kad atseit liaudė, palaimintas Matulionis, jog irgi ilgai jį Leningrade nejudino, nes žmonės jį gynė, nes jis labai savas, labai paprastas, nesipučia tenais, neieško ten labai brangių liturginių indų, jisai tiesiog dirba, rūpinasi sielos reikalais ir viskas. Tai iš dalies ir Kavaliauskas, bet jis natūraliai, jis nenorėjo palengvinti savo padėties, bet jisai tiesiog žmogiškai, jisai buvo toksai, kaip rusai sako, atzivčivas. Nu, turėjo tą tokį gerą tokį jautrumą, tokį jautė kito žmogaus aspiracijas, širdį.
Jis pakliuvo į lagerius per nieką, kaip gabus seminarijos studentas, jis vedė neotomistų ratelį, studijavo šiuolaikinės filosofinės kryptis. Na, jeigu porą žodžių apie kunigų seminarijos tradicijas, reikia pasakyti, kad ten buvo vis tik tai be kuraičio gausybė giliai studijuojančių šiuolaikinio pasaulio problemą žmonių. Nebe iš dėdės bibliotekos, tiesiog aš atsitiktinai įvairiais būdais radau tų knygų, kurios mane nustebino. Buvo, sakykime, Einšteino naujausi darbai, jau 21 metais, sakykime, jau jie buvo kunigų seminarijoje. Buvo kvantinės mechanikos naujovės, sakykime, Hasa, o kvantinės mechanikos naujas prelatas Dambrauskas, 29 metų Leipcigo leidimas. Ir jau pasiekė, faktiškai kvantinės mechanikos suklestėjimas po antro pasaulinio karo, čia buvo pačios ištakos. Va, sakykime, dabar Einšteino rusų kalba irgi su anspaudais, čia vat kaip tik Kauno seminarijas 21 metų, jau leidimas jau buvo, nu, kol kas jas pas mane, paskui matyt atiduosiu, anspaudas tai yra Kauno kunigų seminarijos.
Norilsko lageryje kunigas Česlovas Kavaliauskas kūrė poeziją, kuri plito nuorašais, nepaisydamas žiaurios, nužmoginti siekiančios aplinkos.
Buvo labai daug politkalinių, tai iš Ukrainos buvo tvirtos dvasios žmonės ir su didelio pasididžiavimu visą gyvenimą. Kunigas Česlovas prisimindavo tos bičiulius. Tai štai, pirmą dieną, sako, kad važiavo, tai kaliniai nupjovė keliams kitiems kaliniams galvas, kad žodžiu išgazdinti, kaip reikia visti, kas čia yra piršininkas. Sargyba matyt tokius dalykus toleravo, kažkokia tai ryšiai buvo su tais kriminaliniai. Nu tai, o polit kaliniai priešingai stengiasi parodyti, kad jie vis tik turi tvirtą dvasę ir galimybės, tai, sakykime, buvo neleidžiama einant į darbus rūkyti. Dėdė užsirūkė, jį įspėjo ir pasakė šausiu. Jis nemeta cigaretas, tai pačių pagretai kiti politkaliniai ir sako, tu nejuokauk, čia nieks nežaidžia. Tai vat tokios gyvenimo mokyklos buvo.
Lietuviai ir ukrainiečiai gulago kaliniai nebeapsikėsdami žeminimo Norilske susibūrė į pasipriešinimo grupės ir sukilo.
Norilsko sukilimas buvo pradžia galingų sukrėtimų per visą Sovietų Sąjungos tą lagerių sistemą. Kai prasidėjo sukilimas, dalis sukilėlių tai buvo tikintieji, ypač buvo be baltijiečių, tai buvo be to baltijiečiai ne vienos religijos, bet žodžiu, buvo ukrainiečiai, katalikai ten, arba nijatai, bet jie faktiškai buvo labai artimų pažiūrų, tai žodžiu reikėjo ir kapelioną. Tai dėdėj teko vienam, ar su kažko, dar teko atlikti to sukilimo kapeliono vaidmenį. Na, kaip pagarsėjo tas sukilimas? Dažniausiai atvykdavo kas nors iš kitur, atsiusdavo baudžiamoje ten su tanketėm žodžiu kuopą ir iššaudydavo visus. O kadangi čia šachtas buvo gilios, tai buvo pradėta rengti atsišaukimus ir atsišaukimus išsiusdavo su aitvarais ir tiesiog paleisdavo į kaminą, kaminai buvo milžiniški, ten galbūt įsivaizduoja virš 100 metrų aukščio, didelė trauka ir jie po didelę teritoriją paplysdavo tie atsišaukimai ir niekaip negalėjo sugaudyti. Be to, tuos, kurie buvo paviršyje, nenusileidė į šachtas, tuos dalį sušaudė, ten gal 30 su viršum sušaudė, aš sakau, Dėdė Kavaliauskas buvo šimtinė atrinktoj sušaudimui. O tie, kurie buvo po žemėje, niekaip neiškrapštysi, reiškia, jie tenai vėl ruošė savo programą, kitkas ir užsitęsė sukilimo malšinimas vos ne metus laiko, kol atvažiavo komisija, jau Berija atsiuntė komisiją, peržiūrėti iš tikrųjų, dėl ko protestuoja kaliniai, nu ir prasidėjo tas lūžis.
Profesorius Burašas surinko išbarstytus dėdės rankraščius ir išleido Česlovo Kavaliausko eilių rinktinę. Skamba eilėraštis patetinis kredo.
Tiesa, kaip visa ta be krašte, judri lik upės Sietuva, lik margas sodžiaus pievų raštas, lik vasaros gamta gyva. Tas potraukis tėviniai, kur mažiausia augaliuko nebūdo žalia. Ir baigia šitą eilėraštį. Todėl nemėgstu keturkampių tezių, bailių anemiko dainų, šlubos minties kreivų protezų ir fanatizmo kamerų ankštų. Čia tas siekis išsiveržti už bet kokią laisvos minties sukaustymo kanonais, kitkas, kai jis vėliau tęsė ir savo vis tik teologinėse studijose. Tai tie tokie lengvi jaunystės eilėraščiai, jie padėdavo ir užsimiršti žmonėms. Jie praskaidrindavo, papuoždavo tą ypatingai skurdžią būtį, kai nebuvo nei ko pavalgyti, nei ko pasidžiaugti.
Sugrįžęs į Lietuvą, persikėjimas sovietų režimo ir nepatikliai vertinamas prispaustos Lietuvos bažnyčios vadovybės 10 metų kilnotas po atkampiausias parapijas, kunigas Česlovas Kavaliauskas visgi buvo pakeltas į Kaišiadorių vyskupijos kanclerius.
Tada jau pradėta šnekėti, kad jis tikrai erudytas yra ir jo pradėta vystyti netiesinės teologijos sistema, kuris bandė parodyti, kad negalima Kristaus mokymą taikyti paraidžiui, pažodžiui, kad Kristus daro stebuklus, jis ne tik, kaip sakant, išgydo neregius, bet didžiausią nusikaltelį padaro vis tik žmogum suprantančių, kad gyvenimo esmė visai kita yra ir žodžiu, čia tas kelias, kurio turi siekti visi, kad būtų prasmingai pragyventi tam gyvenimo metai. Ir štai tada, kaip tik tai ir kilo mintis, kad labai jau pasenęs Kvirecko vertimas, labai archaiška kalba, jis buvo labai pažodinis vertimas, o Kavaliauskas suvokė uždavinio didingumą, kuris buvo ne tai, kad tiesiog išversti dviejų, kaip sakant, tūkstantmečių senumo filosofinį ir literatūrinį paminklą, bet perteikti šiuolaikiniam kategorijom, šiuolaikinio mąstymo dvasia, perteikti tuos dalykus, kuriuos žmonės suvokė jau prieš porą tūkstantmečių, kai visai kalba buvo, žodžių turinys kitas, bet esmę perteikti, neiškraipant, maksimaliai išsaugant. Pagrindinė vertimo dalis vyko prie Asvejos ežerą. Aš tuo metu studentas buvau, retsikiais užsukdavau, tenai reikėdavo eiti nuo Giedraičio berods, ten 14 km ten, 14 atgal, pėsčiom per purvyną, jeigu lietutis, per molyną. Nu, bet būdavo labai įdomu, ten visada buvo žmogus įkvėptas ir jis uždegdavo savo to įkvėpimu. Tai dabar faktiškai tik tai galima pasakyti, kad na, tas Kavaliausko vis tik tai vertimas atlaikė. Dabar, va, kai leidome kaip tik tai teologas, kai leidom knygą teologas, tai suskaičiavom, tai jau buvo 55 vertimo leidimai į lietuvių kalbą Kavaliausko. Tai dabar manyčiau ir 60. Jo vien tai labai įdomu vis tik kokia banga švietimo.
Vis dėlto, net ir nepriklausomoje Lietuvoje biblistui, puikaus daugybę kartų perleisto Naujo Testamento vertimo autoriui kunigui Česlovui Kavaliauskui, bažnyčios vadovybė nesuteikė galimybių dirbti kūrybinį darbą.
94 metais nuvažiavau pas jį į Žaslius ir pamačiau, kad žmogus su paltu klebonijoje sėdi, neturi malkų ir pasakė, kad jam klebonas neduonos neduoda. Nu, jisai kaip altarista tenais dirbo. Nu, pamačiau, kad tai, nu, žūsta žmogus, žūsta nu, brangenybė didelė. Tai mes su pranciškonais pasitarėm, kad reikia imtis drastiškų veiksmų. Ir paklausiau kunigo Česlovo, ar jis leistųsi, jeigu mes jį išvoktume. Ir jis sako, gerai, tinka. Ir kaip tik tuo metu Kretingos pranciškonai kūrėsi, atsikūrė vienuolyną ir sutarė su vyresniaisiais, kad jie duos celę, duos šilto viralo ir jis galės tenais skaityti, rašyti ir mąstyti. Ir normaliai savo senatvę sutikti. Bet važiuojant, jau mes jį pasikrovėm į automobilį, jau vežėm. Bet kadangi nu, yra tam tikras protokolas, reikia vyskupui pranešti, kad iš jo vyskupijos dingsta vienas kunigas. Ir tada vyskupas Matulaitis sako, gerai angelėliai, bet sako, atvežkit jį man, nevežkit į Kretingą. Ir tada jį įkurdino katechetų centre, davė kambarėlį ir maistą davė. Ir kaip tik tie va keli metai nuo 95 pradžios iki jo mirties, 97 buvo tas vaisingiausias mūsų bendravimas ir kūrybingiausias įrašų požiūrį. Ir esu padaręs apie 100 valandų pokalbio su juo.
Štai vienas tokio kunigo Česlovo Kavaliausko pokalbio fragmentas iš Vaidoto Žuko archyvo.
Dar čia momentas, mat, jie dar nebuvo supratę rašto, tai yra Senojo Testamento. O katros Senojo Testamento vietos ypatingai liudija, kad Kristus iš tikrųjų prisikels?
Jobo knyga. Reiškia, aš laukiu savo gelbėtojo ir aš dar su savo kūnu ir su savo jausmais, su kūnu prisikelsiu, mano išgelbėtojas. Aiškiai tikiu, kad būsiu prikeltas savo gelbėtojo. Jobo pranašystė, žinot, turbūt 6 amžius prieš Kristų, tai tuomet labai tas tikėjimas buvo neaiškus ir požemio pasaulis buvo neaiškus. O štai apie šitą prisikelimą iš mirties ir apie savo gelbėtoją, išganytoją kalbama išsakmiais žodžiais, klausykit. Be to išminties knygos. Išminties knyga apie tai kalba, apie mirusiųjų prisikelimą, kad, reiškia, be Dieve ten kiti, jie juoksis, kad visus ištiko mirtis, bet mirusiųjų sielas bus Dievo rankose, taip? Dievo rankose mirusiųjų sielas. Paskui tą patį skelbia kankiniai makabiečiai. Nu, makabėjų pasiekėjai, motina su savo sunumis. Juk jie tiki prisikelimą amžiną į gyvenimą. Aš manyčiau, kad nėra taip, kaip kai kurie pasiskaitė ten Koheleto, ten keletas tokių vietų yra šventam rašte, kur yra tam tikros abejonės keliamas. Bet visas šventas raštas aiškiai kalba apie išganytoją.
Kunigas Česlovas Kavaliauskas išpranašavo neponišką, nepompastišką popiežių, netgi nujautė, kad jis gali būti jėzuitas. Dabar popiežius Pranciškus atvyksta į Lietuvą, kurioje savo gyvų žodžių iki šiol skamba ir toks į argentinietį tėvą Jorge panašus kunigas Česlovas.
Mes galim lygiai taip pat pagalvoti, kas būtų, jeigu jis taiga būtų Lietuvos vyskupas arba arkivyskupas. Gal čia iš viso būtų rojus, gal būtų visiškai bažnyčios linktis būtų kita. Ir dabar mes popiežių Pranciškų pasitiktume, jau į savo kiemą priimtume kaip po tikrą savo kunigaikštį, sakykim. Dabar jis atvažiuoja pats žiūrėti į tam tikrą apkerpėjusią aplinką ir gal jam pavyks kažką čia prapūsti vėjo, gal nebūtinai.